นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบถวายความเคารพแด่พระเถระนุเถระครูบาอาจารย์ตลอดจนเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปทุกองค์เจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวรรณะอีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์แล้วมาก็มานึกถึงว่าชาวโลกเขามีความสมมติว่ามีวันแห่งความรักในเดือนนี้เนาะแต่อีกอันหนึ่งที่ตรงข้ามกับความรักนี่ก็คือว่าโทสะหรือว่าความแค้นความชังอย่างนี้ก็เลยจะได้หยิบยกเอาชาดกมาเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจให้กับญาติโยมทั้งหลายเราคงเคยได้ยินความรักที่ความรักเขาข้างเดียวอย่างนี้เนาะหรือว่ารักชั่วฟ้าดินสลายแต่มันก็มีเหมือนกันที่แค้นข้างเดียวก็มีนะแค้นข้างเดียวแค้นชั่วฟ้าดินสลายก็มีญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะนำเอาเรื่องของบุคคลหนึ่งที่ผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว์ของเราชั่วฟ้าดินสลายจนมาพบนี้สุดท้ายนี้ก็ได้มาเกิดเป็นท่านพระเทวทัตนั่นเองนะวันนี้จะได้นำเอามูลเหตุที่ว่าเหตุใดพระเทวทัตจึงได้ผูกอาฆาตต่อพระโพธิสัตว์เนี่ยตลอดมาเป็นชนิดที่ว่าเวลาที่ได้เกิดมาร่วมชาติกันก็จะมีความรู้สึกที่อาฆาตแค้นแล้วก็ทำลายล้างต่อพระโพธิสัตว์แต่ว่าถ้าชาติใดไม่เจอกันท่านก็เป็นคนดีเหมือนกันนะจะเห็นได้ว่าบางชาติท่านก็เป็นถึงพระราชาเนาะเป็นผู้มีบุญหนักสัตว์ใหญ่ก็ผลจากการที่ท่านก็ได้ทำความดีและความชั่วปะปนกันไปนะแต่อดไม่ได้เพราะว่าเคยมีความแค้นหรือว่าพยาบาทต่อกันไว้เวลาเห็นหน้ากันก็อยากจะทำลายล้างกันเรื่องก็มีอยู่ว่านี่เป็นในปัจจุบันนี้นะเมื่อพระตถาคตเนี่ยประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีมีกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งไปที่พระเชตวันแล้วก็ได้ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแล้วเธอก็มีจิตเลื่อมใสเห็นโทษในกามและอานิสงส์ในการออกจากกามจึงบวชเมื่อบวชแล้วได้ 5,000 สาในระหว่างนั้นท่านก็ได้เรียนมาติกาทั้งสองแล้วก็ศึกษาการประพฤติวิปัสสนารับเอากรรมฐานที่จิตของตนชอบเมื่อจิตของเธอได้กรรมฐานเป็นที่ชอบใจแล้วจึงทูลลาพระศาสดาเพื่อที่จะไปจำพรรษาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพยายามอยู่ตลอดไตรมาสก็ไม่อาจทำคุณสักว่าโอภาสหรือนิมิตให้เกิดได้หมายความว่าทั้งพรรษาเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะทำความสงบแก่จิตใจให้เกิดขึ้นได้รวมถึงวารุวิปัสสนาก็ไม่สะดวกท่านจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระศาสดาตรัสถึงบุคคล4จำพวกเวลาที่เราไปอยู่คนเดียวหรือว่าไปปารภกรรมฐานนะบางทีประสบความล้มเหลวเนาะตัณหาก็กล่อมเหมือนกันนะกล่อมว่ายังไงนะพระศาสดาตรัสถึงบุคคลไว้4จำพวกนะในบุคคล4จำพวกนั้นเราคงจะเป็นปทปรมะนี่คิดว่าตัวเองเป็นปทปรมะเลยนะโยมนะเราเห็นจะไม่มีมรรคผลในอัตภาพนี้เราจะกระทำอะไรด้วยการอยู่ป่าเราจะไปยังสำนักพระศาสดาแลดูพระรูปของพระพุทธเจ้าอันถึงความงดงามแห่งพระรูปอันอย่างยิ่งฟังพระธรรมเทศนาอันไพเราะอยู่จะดีกว่าก็เลิกล้มการปารภความเพียรแล้วก็กลับวัดดีกว่าอันนี้ท่านคิดแบบนี้นะนี่ตกลงนี้พระนี่ได้กี่พรรษาแล้วโยมพรรษานี้ก็เป็นพรรษาที่6แล้วเนาะนะพรรษาที่6เข้าพรรษาพรรษาที่6ผ่านไปแล้วนะจะเข้า7พรรษาแล้ว มาถึงตอนนี้ก็นึกถึงตอนที่ก็ไปกราบอาจารย์นะกราบอาจารย์ตอนสมัยเป็นโยมนะอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังท่านอาจารย์เพลินใจนะเล่าให้ฟังว่าตามที่ท่านมาวิเคราะห์ดูเนี่ยพระสึกกันพรรษาเจ็ดส่วนมากนี่สึกกันพรรษาเจ็ดซะส่วนใหญ่นะอาถรรพ์พรรษาเจ็ดไม่ใช่แค่ยุคนี้โยมเนี่ยยุคโน้นก็เหมือนกันนะถอยละถอยความเพียรแต่ว่าอันนี้ไม่ถึงขั้นสึกนะยังมีศรัทธาที่จะอยู่ต่อแต่ว่าขอหย่อนความเพียรไปดูพระพุทธเจ้าเทศดีกว่าไปฟังเทศดีกว่าพอเป็นอย่างนั้นนะลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนสนิทกันผู้เห็นกันและคบกันมากล่าวกับภิกษุนั้นว่าอาวุโสท่านเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปด้วยหวังใจว่าจักกระทำสมณธรรมแต่บัดนี้ทำไมเที่ยวมาเลื่อนลมนะด้วยการคลุกคลีอยู่นะกิจแห่งบรรพชิตของท่านถึงที่สุดแล้วหรือหนอเพื่อนก็ถามว่าเอาตั้งใจจะไปภาวนาเนี่ยหรือว่าเสร็จกิจแล้วเลยนี่ถึงกลับมานะท่านจะเป็นผู้ไม่ปฏิสนธิแลหรือภิกษุนั้นกล่าวกับเพื่อนว่าอาวุโสทั้งหลายเราไม่ได้มรรคหรือผลจึงคิดว่าเราน่าจะเป็นอภัพพบุคคลจึงได้สละความเพียรแล้วมาเสียดังนี้พอเพื่อนๆได้ฟังปุ๊บว่าเพื่อนละความเพียรแล้วเนี่ยนะก็พูดว่าอาวุโสท่านบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรมั่นแล้วละความเพียรเสียกระทำสิ่งอันไม่ใช่เหตุแล้วมาเถิดพวกเราจักแสดงท่านต่อพระศาสดาก็หมายถึงว่าเนี่ยพาไปเลยนะเหมือนกับว่าโดนเพื่อนรวบหัวรวบหางนะไปเข้าเฝ้าพระศาสดานะพระศาสดาเมื่อทรงเห็นภิกษุนั้นถูกภิกษุทั้งหลายนำมาโดยไม่เต็มใจนะจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอนำภิกษุผู้ไม่เต็มใจมาเนี่ยด้วยเหตุอะไรนะภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบเนาะจึงทรงตรัสว่าภิกษุเธอบวชในศาสนาอันมีมรรคผลเห็นปานนี้เมื่อละความเพียรเสียจากเศร้าโศกตลอดกาลนานเหมือนเสรีวะวานิชเสื่อมจากถาดทองคำอันมีค่าแสนหนึ่งฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงทูลอ้อนวอนพระศาสดาให้ทรงแสดงเรื่องอันเป็นมาในอดีตพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำเหตุที่ถูกระหว่างพบปกปิดไว้ให้ปรากฏเป็นธรรมดาที่พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสสั้นๆแล้วท่านก็จะนิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ภิกษุทั้งหลายถามนะว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงที่ว่าเสรีวะพ่อค้าเนี่ยนะพลาดถาดทองหนึ่งแสนเนี่ยเวลาที่พระพุทธองค์เกริ่นเนี่ยก็จะน่าฟังอย่างนี้แหละทำให้เราน่าติดตามเนาะองค์ก็ทรงหยิบยกนะชาดกขึ้นมาว่าในอดีตกาลโน้นนะโยมนะนับจากพัทธกัปนี้นะไปห้ากัปหมายความว่าผ่านมาแล้วนะ4นะมาถึงตัวนี้เป็นกัปที่5นะพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพ่อค้าเร่พ่อค้าเร่ก็เป็นทํานองไหนเนาะก็สะพายของไปแล้วก็เดินไปตามบ้านเนี้ยเนาะแล้วเขาจะมีเอาอุปกรณ์ติดตัวคือตาชั่งนะเอาตาชั่งคันนึงนะแล้วก็เอาข้าวของสะพายไปพลุงพลังเนาะน่าจะเทินหัวบ้างเนาะนะเทินหัวบ้างแต่ว่าเรื่องราวไม่ได้เกิดในแผ่นดินโลกนี้นะโลกแตกไปแล้ว4ใบโลกทำลายไปแล้ว4ใบไม่ใช่โลกใบนี้ไม่ใช่จักรวาลอย่างนี้นะแต่ว่าผ่านมาแล้วเนี่ยโลกแตกดับไปแล้ว4ใบเข้ามาเนี่ยกับที่5อาตมาถึงบอกว่าเนี่ยแค้นชั่วฟ้าดินสลายเป็นยังไงนะพ่อค้าเร่ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอาตมาขอเรียกว่านะพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตก็แล้วกันนะอยู่ในแว่นแคว้นชื่อว่าเสริวรัตน์นะแล้วก็มีพ่อค้าอีกคนนึงนะชื่อเสรีวะวานิชเมื่อไปเพื่อต้องการที่จะค้าขายเนี่ยนะก็พากันนะขึ้นเรือแล้วก็ข้ามแม่น้ำไปแม่น้ำชื่อว่านีละพาหะแต่ปรากฏว่าพ่อค้าที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยชื่อว่าเสรีวะเนี่ยเป็นคนจิตใจโลเลแล้วก็เป็นคนจิตใจไม่ค่อยดีอ่ะพอข้ามแม่น้ำไปแล้วก็เข้าไปถึงพระนครหนึ่งชื่อว่าอริฐปุระพอไปถึงอริฐปุระก็แบ่งเส้นทางกันว่านะเดี๋ยวคุณเข้าไปเส้นนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปเส้นนี้อยู่นะก็ไม่ให้ทับเส้นการค้ากันเนาะแต่ว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเวลาที่แบ่งเส้นทางการค้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็มีกติกาอยู่ว่าถ้าคนนี้เข้าไปตรอกนี้เสร็จแล้วปุ๊บออกมานะอ ีกคนนึงสามารถเข้าไปได้ไม่เป็นไรหมายความว่าสิทธิในการค้าเนี่ยมาตกถึงเราแล้วถ้าอีกคนนึงนี้ออกมาจากตอกนี้นะเมื่อแบ่งกันแล้วต่างคนก็ต่างไปทีนี้นะพ่อค้าชื่อเสรีวะผู้มีจิตใจโลเลเนี่ยก็เข้าไปตอกนึงตอกนั้นน่ะมีตระกูลเก่าแก่อยู่ตระกูลนึงเป็นตระกูลเศรษฐีโยมแต่ว่าตระกูลเศรษฐีเนี่ยถึงความเสื่อมความพินาศพวกพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรลูกเต้าตายหมดทรัพย์สินก็เสื่อมไปหมดในตระกูลนี้เหลือเพียงแค่คน2คนคือยายกับหลานหลานก็เพิ่งจะแตกเนื้อสาวเนาะแล้วทรัพย์สมบัติในบ้านเขาก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตระกูลนี้เขาแบบล้มละลายพังพินาศไปแล้วพอพ่อค้านี้เข้าไปในบ้านนะก็เป่าประกาศว่ามาแล้วเจ้าข้าเอ้ยนะใครต้องการเครื่องประดับใครต้องการเครื่องประดับก็มาถือเอาสมัยก่อนนี่เขาแลกกันนะถ้าไม่เอากหาปณะแลกก็เอาของแลกหญิงสาวน้อยเนี่ยก็เป็นสาวแรกรุ่นนางได้ยินว่าเครื่องประดับนี่ก็อยากได้โยมก็ลบเล้าคุณยายว่าคุณยายหนูเนี่ยอยากได้เครื่องประดับสักอันหนึ่งยายพอจะซื้อให้หนูได้ไหมยายก็บอกว่าน่ะหนูเอ้ยนะอีล่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นคนยากจนนะรับจ้างเขาเนี่ยทรัพย์สมบัติในบ้านเรามันไม่มีเลยนะเราจะเอาอะไรไปแลกเขาน้องนี้ก็บอกว่าแต่ว่าหนูเห็นถาดใบหนึ่งนะมันเป็นถาดเก่าอ่ะที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันปะปนกับข้าวของอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเนาะยายเราเอาอันนี้ไปแลกดีไหมยายก็บอกว่าได้ยายก็เลยไปเรียกนะออกไปหน้าบ้านก็ไปเรียกพ่อค้านั้นมาว่าพ่อคุณช่วยเข้ามาในบ้านฉันหน่อยเถอะฉันมีอะไรให้ดูก็เชิญนั่งเรียบร้อยละแกก็เอาถาดทองยื่นให้แต่ทองคำนี่มันหนักนะโยมนะมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะพอแกจับเท่านั้นน่ะแกก็สงสัยแล้วว่ามันเป็นทองคำหรือเปล่าทำไมต้องสงสัยเพราะว่าขมเหลามันจับทองคำนี่นานไปก็หมองเหมือนเนาะขมเหลามันจับแกก็จับมันหนักปึ๊กเลยแกก็พลิกไปพลิกมาเอาเข็มขีดนิดนึงที่หลังถาดนะทองคำปรากฏความชั่วร้ายก็เกิดขึ้นในใจนะเดี๋ยวเราจะโกงเราจะหลอกสองยายหลานเนี่ยดูเป็นคนซื่อๆนะเราจะต้องโกงความคิดไม่ดีละเกิดขึ้นละโกงว่าเดี๋ยวเราจะให้แต่น้อยหรือไม่ให้อะไรเลยแล้วก็กดราคาก็เลยบอกว่าโมโหด้วยบอกว่ายายเอาอะไรมาให้ฉันดูเนี่ยเขี้ยงถาดลงพื้นเลยนะถาดก็ตกพื้นเสร็จแล้วก็บอกว่า acting นะเอาอะไรมาให้ฉันดูเนี่ยถาดนี้เนี่ยไม่มีค่าเลยนะถึงกหาปณะหนึ่งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วเนี่ยพอดีถึงมาศกหนึ่งก็ยังไม่รู้นะยายเอาเรามาให้ฉันดูเนี่ยแล้วฉันก็คงจะให้ของอะไรยายมากไปกว่านี้ไม่ได้หรอกนะก็คือว่าจะกดราคาหรือไม่ให้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะก็เลยทำทีเป็นว่ามันไม่มีค่าทั้งที่เป็นอะไรโยมถาดนั้นน่ะอู้ทองคำนะแต่พระพุทธองค์เฉลยว่ามีค่าแสนหนึ่งเลยนะแสนกหาปณะนี่ไม่ธรรมดานะพอยุคนี้นี่มันไม่รู้จะกี่หมื่นล้านมั้งนะทีนี้นะแกก็เดินออกไปอย่างยิ้มร่าสบายใจละเดี๋ยวเราค่อยกลับมาให้ยายหลานนี่นะแบบว่าทรมานใจเล่นนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมากดราคานะสวนกันกับพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั่นนะพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั้นก็เข้าไปกติกามันถูกต้องเนาะแกก็เข้าไปก็พูดเหมือนเดิมนั่นแหละนะมีข้าวของมีเครื่องประดับมาแล้วครับมีข้าวของเครื่องประดับมาครับหลานได้ยินอีกว่ายายมีอีกคนนึงมีมาอีกคนนึงแล้วนะคนนี้เนี่ยเราเอาไปขายให้คนนี้ดีไหมนะยายก็บอกลูกหัวหลานนะว่าหลานทำใจซะเถอะเมื่อกี้พ่อค้าคนเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งโยนถาดของเราทิ้งไปเราจะเอาไปแลกอะไรเขาสมบัติที่มีมากที่สุดก็ดูจะเป็นถาดใบนี้แหละนะเราจะเอาอะไรไปแลกเขาเนี่ยหลานก็บอกว่าไม่จริงนะยายหนูไปเมียงมองดูแล้วคนนี้มันหล่อดีนะคนนี้หน้าตาดีนะเสียงก็เพราะมากเลยน่าจะใจดีไม่เหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยโหดร้ายมากเลยนะทิ้งของเราด้วยนะยายก็บอกว่าเอองั้นก็ดีละเดี๋ยวยายจะไปเรียกมาก็ทำเหมือนเดิมเรียกพ่อค้ามาพอพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตรับถาดทองก็รู้อีกแล้วทันทีเลยมันหนักรู้ทันทีเลยว่ามันเป็นทองคำแล้วก็พลิกเห็นรอยอะไรอยู่รอยเข็มขีดอ่ะยายก็รู้ว่านี่มันเป็นถาดทองมากก็เลยบอกกับเขาตามตรงว่ายายเนี่ยทองคำนะถาดนี่นะยายไม่รู้อะไรแล้วนะสินค้าที่ฉันมีทั้งหมดติดตัวนี่นะก็คือข้าวของเครื่องประดับเครื่องเทศบ้างอะไรบ้างไม่รู้นะที่ติดตัวนี่นะฉันมีติดตัวนะสินค้าเนี่ยมีมูลค่าแค่500เฉพาะของมีมูลค่า500 แล้วก็เงินสดเนี่ยเหรียญกหาปณะทองคำเนี่ยอีก500รวมกันมูลค่า1,000ฉันไม่พอซื้อของยายนะเนี่ยไม่พอซื้อของยายนะมันเป็นถาทองคำซึ่งมีมูลค่าตั้ง100,000แล้วก็ยายก็เลยบอกว่าพ่อคุณเมื่อกี้มันยังเป็นถาดไม่ใช่ทองอยู่เลยนะมันยังเป็นถาดอะไรไม่รู้อยู่นะมันกลายเป็นทองคำขึ้นมาได้สงสัยจะเป็นบุญของคุณนะเพราะฉะนั้นน่ะยายไม่เอาอะไรมากหรอกพ่อหนุ่มให้อะไรยายก็เอาเท่านั้นน่ะปรากฏว่าแกก็ควักให้หมดตัวเลยฮะควักอะไรบ้างนะเอาสินค้าทั้งหมดให้ยายไปเลยแล้วก็เอาเงินแถมให้อีก500กหาปณะเป็นเหรียญทองนะยายคนนี้ได้มูลค่าถาดนี้เท่าไหร่โยม1,000ได้1,000กหาปณะไปนะแต่เขาได้ถาดทองมูลค่า100,000ต่างกันกี่บาทนะกำไรเท่าไหร่นะ99,000เนาะ99,000นะแล้วก็บอกว่านะแต่ว่าฉันขอนะยายนะฉันขอตาช่างขอตาช่างไว้เครื่องมือหากินกับถุงนะแล้วก็กหาปณะอีก8 เหรียญ8กหาปณะเนี่ยแก่ฉันจะเอาติดตัวกลับบ้านยายนั้นก็อนุญาตเนาะพออนุญาตพระโพธิสัตว์ก็เอาถาดทองแล้วก็รีบขึ้นเรือเลยโยมรีบขึ้นเรือในระหว่างที่พระโพธิสัตว์เดินทางไปขึ้นเรือนั้นน่ะพ่อค้าขี้โกงผู้มีใจโลเลอันนั้นก็กลับมาหวนคิดว่านะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านยายหลังนั้นนะพอไปถึงเท่านั้นแหละนะก็พูดว่าท่านจงนำถาดใบนั้นมาเราจะให้อะไรสักอย่างนิดๆหน่อยๆแก่ท่านก็แล้วกันนะถือว่าสงสารหลานนะถือว่าสงสารเด็กเดี๋ยวจะให้อะไรนิดๆหน่อยๆเอาถาดมาผมเปลี่ยนใจละจะซื้อก็ได้คุณยายก็ด่าเลยนะด่าด้วยบริพาทด้วยนะขู่ด้วยว่าท่านเป็นคนขี้โกงนะท่านได้ถาดทองอันมีค่าตั้ง100,000ของพวกเราแต่จ่ายเพียงแค่ครึ่งมาโศกนะแต่ว่านะนายวานิชผู้มีธรรมคนหนึ่งนะเหมือนกับนายท่านนั่นแหละให้พวกเราตั้ง1,000แน่แล้วก็ถือเอาถาดทองนั้นไปแล้วพอพ่อค้าผู้มีใจโลเลนี้ฟังเท่านั้นแหละว่าเราเป็นผู้เสื่อมจากถาดทองอันมีค่า100,000เนี่ยเพราะพ่อค้าคนนี้เหรอเนี่ยความเสื่อมใหญ่หลวงเกิดขึ้นแก่เราแล้วเกิดความโศกมีกำลังไม่อาจดำรงสติอยู่ได้จึงสลบไปนะพอได้สติขึ้นมาก็โปรยกหาปณะในมือนะโปรยข้าวของทิ้งหมดเลยนะและสิ่งของนะไว้ที่ประตูเรือนนั่นแหละทิ้งผ้านุ่งผ้าห่มถือคันช่างนะเป็นเช่นกับไม้ค้อนนะขนาดว่าคันช่างก็จะเอาไปนะแต่เอาไปเป็นอาวุธจะเอาไปขู่เอาถาดทองคืนมานะหลีกแล้วไปตามรอยเท้าของพระโพธิสัตว์ถ้าเหมือนคนที่ล้มละลายก็อกแตกเนาะใจสลายโยมทิ้งข้าวของทั้งหมดเลยที่หน้าบ้านหญิงคนนั้นนะผ้าผ่อนหลุดลุ่ยโยมสยายผมวิ่งตามเลยนะเมื่อไปถึงฝั่งแม่น้ำนั้นเห็นพระโพธิสัตว์กล่าวอยู่ว่าในเรือผู้เจริญอันนี้คุยกับคนขับเรือเนี่ยบอกว่าในเรือผู้เจริญท่านจงกลับเรียกกัปตันเรือนั้นว่ากลับมาก่อนกลับมาก่อนท่านจงกลับมานะพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าห้ามกลับนะนะแล้วก็เอาเงิน8กหาปณะให้โยมบอกว่านี่เอา8กหาปณะไปแล้วก็ไม่ต้องกลับไปรับเขานะนะพ่อค้าที่เป็นพานคนนี้ก็ตะโกนอยู่ริมฝั่งนั้นน่ะเอาถาดทองของเรามาเอาถาดทองของเรามาพร้อมๆกับการจากไปของเรือนั้นซึ่งมีถาดทองมูลค่า100,000นะออกไปจากชีวิตเขาด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เกิดมีความโศกเป็นกำลังนะหัตถ์ไทร้อนเลือดก็พุ่งออกจากปากคนโกรธมากๆก็กระอักเลือดได้เลยนะหัตถ์ไทแตกเหมือนโคลนที่อยู่ในบึงนะแสดงว่าหัวใจของเขาเนี่ยแตกละเอียดมากเลยเหมือนโคลนแตกสลายที่ว่าใจแตกสลายนะก่อนที่จะตายโยมวานิชพานนั้นถูกอาฆาตพระโพธิสัตว์แล้วก็ถึงความสิ้นชีวิตลงณที่นั่นเองตายอนาถนะถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งชีวิตคนหนึ่งที่ล้มเหลวมากนะสุดท้ายผ้านุ่งผ้าห่มไม่มีนะตายอนาถอยู่ข้างทางนะคงน่าสงสารมากนะแต่ไม่ได้น่าสงสารชาติเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตกนรกหมกไหม้แล้วก็มาเจอพระโพธิสัตว์ทีไรมันจำเป็นต้องรับบทผู้ร้ายใจก็ไม่ได้อยากเป็นผู้ร้ายนะแต่เจอทีไรต้องได้เป็นผู้ร้ายตลอดนะหลังจากนั้นก็ผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว์เป็นครั้งแรกของพระเทวทัตเนี่ยเป็นชาติแรกที่ผูกอาฆาตกันชาติแรกที่ผูกอาฆาตกันคือชาติเป็นเนี่ยพ่อค้านะเสรีวะนะแล้วส่วนพระโพธิสัตว์ก็กระทำบุญมีทานเป็นต้นจึงได้ไปตามยถากรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้แล้ว ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งเองจึงตรัสพระคาถานี้ว่านะลองฟังดูนะคาถากินใจนะอิทะเจนังวิราเทสิสัทธรรมัสสะนิยามตังจิรังตวังอนุตัปเปสิเสริวายังวะวานิโชแปลใจความว่าถ้าเธอพลาดโสดาปัตติมรรคคือความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมในศาสนานี้เธอจะต้องเดือดร้อนใจในภายหลังสิ้นกาลนานเหมือนพ่อค้าชื่อว่าเสรีวะผู้นี้ฉะนั้นพระองค์เปรียบโสดาปัตติมรรคเนี่ยเป็นความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมในพระศาสนานี้มีค่าเช่นกับทองคำถ้าเราพลาดจากทองคำคือโสดาปัตติมรรคในศาสนาของพระองค์นี้หวังได้อย่างยิ่งเลยว่าเราจะต้องเศร้าโศกสิ้นกาลนานคำว่าจะต้องเดือดร้อนใจท่านก็มีความอธิบายว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นจะต้องเศร้าโศกตลอดกาลนานโดยความร่ำไรรำพันเป็นต้นทั้งจักชื่อว่าเดือดร้อนใจในภายหลังในการทุกเมื่อมีคำอธิบายว่าจะต้องเกิดในนรกถ้าเราพลาดโสดาปัตติมรรคก็แปลว่าอะไรโยมเรามีสิทธิ์ในอบายภูมิทั้ง4เลยนะจะต้องเกิดในนรกเป็นต้นเสวยทุกข์มีประการต่างๆตลอดกาลนานชื่อว่าจักเดือดร้อนใจในภายหลังคือว่าจักลำบากเพราะความเป็นผู้ละความเพียรคือเพราะความเป็นผู้พลาดจากอริยมรรคถาดทองคำแสนหนึ่งนะโยมนะแล้วก็ถ้าเราแลกด้วย1,000โยมว่ากล้าแลกไหมได้กำไร 90,000 กำไรมหาศาลเลยนะอันนี้ถาดทองคำแสนหนึ่งแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุในศาสนาเนี้ยเราเตรียมของไว้ให้คือโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าเธอต้องเอาความเพียรแรกความเพียรเนี่ยถ้าเปรียบกันก็แค่พันกหาปณะเองแต่ว่าได้ตั้งเท่าไหร่เนาะได้ไปตั้งแสนน่ะแสดงว่าเอาความเพียรมาแลกแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาของเธอเยอะหรอกนะเธอจ่ายแค่1,000เดี๋ยวเราให้10,000เนี่ยใจความของเทศนานี้เหมือนอย่างนั้นพระองค์กำลังปลุกใจพระภิกษุผู้ท้อแท้ท้อถอยในการประพฤติพรหมจรรย์ว่าเธอไม่ได้ลำบากมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเธอลงทุนนั้นเธอคุ้มแน่นอนนะได้โสดาปัตติมรรคเธอต้องปิดอบายได้ในศาสนานี้นะท่านก็บอกว่าเดือดร้อนใจในภายหลังเหมือนกับว่านายวานิชผู้ชื่อเสรีวะผู้นี้อธิบายว่าเหมือนพ่อค้านี่แหละที่แกไม่พยายามนะตอนที่ได้ถาดทองคำอยู่ในมือโยมแทนที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็เอาตังค์ยื่นให้เขาเนาะแล้วก็ได้ถาดทองไปก็แค่นี้เองนะแต่ว่าซิกแซกนะเรียกว่าไม่จริงใจการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นกันนะการที่ประทบความเพียรก็เช่นกันไม่มีอะไรเป็นทุนสำหรับเราแล้วมีแต่ความจริงใจในข้อแรกเอาความจริงกายจริงวาจาจริงใจข้อแรกแล้วก็จะได้ของจริงมาแต่ถ้าเราไม่จริงกายไม่จริงวาจาไม่จริงใจมันก็ไม่ได้โบราณนะบ้านธรรมาบอกว่านะของบ่ถูกร่างใดใส่ถุงห้อยบ่าไหวก็หายของถูกร่างใดอยู่ป่ายไม้ก็ตกลงมาหมายความว่าไงนะของที่ไม่สมควรจะได้เนี่ยถ้าเราเอามาแล้วก็มาใส่ไว้ในถุงนะเอาพกติดตัวตลอดเวลาเลยสะพายไว้นะใส่ถุงห้อยบ่าไว้เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายของที่จะได้แม้ว่าอยู่ไกลแค่ไหนนะเช่นว่าอยู่บนปลายไม้เดินผ่านไปมันก็ตกลงมาให้เราถ้าเราจะได้นะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสมบัติทั้งหลายในโลกเนี่ยอยู่กับคนมีบุญแต่ไม่ใช่สมบัติที่เป็นข้าวของวัตถุอย่างเดียวแม้แต่ว่ามรรคสมบัติผลสมบัติฌานสมบัติก็ดีนะหรือว่าปัญญาสมบัติศรัทธาสมบัติเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีบุญเสียก่อนมันถึงจะได้นะถ้าไม่มีบุญมันก็หายท่านอุปมาว่าเนี่ยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำมันราชสีถ้าหากว่าเราไม่ตั้งหูฟังดีไม่ตั้งใจฟังดีท่านบอกว่าเหมือนกับภาชนะที่ไม่พร้อมจะรองรับพระสัทธรรมน้ำมันราชสีเนี่ยจะไม่อยู่กับภาชนะอย่างอื่นเลยนะถ้าเอาไปใส่แก้วซึมหายเอาไปใส่เหล็กภาชนะเหล็กก็ซึมหายไปใส่ภาชนะดินก็ซึมหายภาชนะทั้งหมดในโลกนี้รองรับน้ำมันราชสีไม่ได้แต่มีภาชนะ อย่างเดียวที่รองรับได้ก็คือภาชนะทองคำนั่นว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนภาชนะทองคำที่สามารถรองรับน้ำมันราชสีก็คือใจของเราเนี่ยที่ตั้งใจฟังดีเนาะเหมาะสมในการที่จะรองรับพระสัทธรรมน่ะถึงจะรองรับได้เป็นภาชนะทองคำรองรับน้ำมันราชสีคือพระสัทธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อค้าเนี่ยของอยู่ในมือแท้ๆแต่ตัวเองไม่มีบุญแล้วก็ยังคิดไม่ซื่ออีกก็เลยหลุดมือไปนะเมื่อก่อนนายวานิชชื่อว่าเสรีวะได้ถาดทองคำมีค่าแสนหนึ่งนะไม่ทำความเพียรเพื่อจะถือเอาถาดทองนั้นจึงเสื่อมจากถาดทองนั้นเดือดร้อนใจในภายหลังไม่ใช่แค่ชาติเดียวแกเดือดร้อนใจนะถูกแผ่นดินสูบเนี่ยมันนับชาติไม่ถ้วนเลยนะแผ่นดินไม่อาจรองรับได้นะในภายหลังฉันใดนะแม่เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่บรรลุอริยมรรคอันเช่นกับถาดทองที่เราจัดเตรียมให้ไว้ในศาสนานี้เพราะละความเพียรเสียเป็นผู้เสื่อมรอบจากอริยมรรคนั้นจักเดือดร้อนใจในภายหลังตลอดกาลนานก็ถ้าจักไม่ละความเพียรไซท่านก็บอกว่านะมันมีส่วนกลับถ้าละความเพียรก็ไม่ได้ถาดทองแต่ท่านบอกอย่างนี้คำของพระพุทธเจ้านี่เชื่อถือได้ถ้าไม่ละความเพียรไซจักได้โลกุตระธรรมแม้ทั้ง9เลยนะในศาสนาของเราเหมือนนายวานิชผู้เป็นบัณฑิตได้เฉพาะถาดทองคำฉะนั้นพระศาสดาทรงถือเอายอดด้วยพระอรหันต์ทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แก่ภิกษุนี้อย่างนี้แล้วทรงประกาศสัจจะทั้ง4ในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้ละความเพียรดำรงอยู่ในอรหัตตผลอันเลิศตอนแรกคิดว่าอะไรโยมตัวเองเป็นอะไรนะปทาปรมะนะแต่ที่ไหนได้ท่านมีอุปนิสัยถึงอรหันต์เลยนะพระอรหันต์เลยนะแต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนเนาะพากันล็อกตัวมาหาพระพุทธเจ้านะนะต้องขอบคุณเพื่อนเหมือนกันนะในเวลาจบเทศนาท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์แม้พระศาสดาก็ตรัสเรื่อง2เรื่องสืบต่อกัน2ชาติต่อกันแล้วประชุมชาดกว่าวานิชพานในครั้งนั้นใครนะท่านพระเทวทัตนะในบัดนี้วานิชผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นเป็นเราเองนะทรงให้จบเทศนาลงแล้วความแค้นของบุคคลหนึ่งนะเป็นความแค้นระยะเวลาเนี่ยตลอด5กับก็มาสิ้นสุดลงตอนที่ท่านผูกความแค้นไว้นะท่านพระเทวทัตนะท่านผูกความแค้นไว้เนี่ยท่านอยากจะได้ถาดทองแต่ถามทุกคนว่าถาดทองนั้นไปไหนหมดแล้วเนี่ยมันแตกไปพร้อมกับโลกแล้วเนาะถาดทองคำเนี่ยหายไปตั้งแต่กับแรกแล้วนะแต่ความแค้นเป็นไงโยมยังอยู่ในใจของเราเนี่ยนะเหมือนกันนะญาติโยมทั้งหลายถ้าเรามีความโกรธก็อยากให้ถึงความแค้นพยายามอยากให้ถึงความแค้นถ้ามีความแค้นก็อยากให้ข้ามวันบางคนนี่แค้นยันลูกบวชเนาะทางภาคกลางบอกว่าโกรธกันยันลูกบวชนะไม่เผาผีอย่างนี้นะก็อยากให้ข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีพยายามละคลายมันมีโทษมากนะนี่โยมนะเกิดคนที่เราโกรธเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะต้องไปอเวจีบ่อยๆอย่างนี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเป็นความโกรธข้างเดียวจึงสามารถช่วยอีกฝ่ายหนึ่งได้ถ้าทุกคนนะมีคู่แค้นคู่อาฆาตหรือใครที่ไม่ชอบเรานะเราต้องอนุเคราะห์ตัวเองแล้วก็อนุเคราะห์คนอื่นเราถึงจะได้ชื่อว่าทำตามโอวาทของพระศาสดาเขาเป็นศัตรูกับเราก็ได้แต่ว่าเราไม่เป็นศัตรูด้วยนะจะแค้นเราก็ได้แต่ว่าเราจะหวังดีด้วยจะคิดไม่ดีก็ได้แต่ว่าจะคิดดีด้วยชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสุดท้ายก็ได้ช่วยท่านพระเทวทัตจริงๆตอนชาติแรกอยากได้ถาดทองเนาะชาติสุดท้ายที่เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยถวายกระดูกพร้อมทั้งลมหายใจแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาตั้ง5กับเพื่อพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยแล้วก็ทำความแค้นของท่านให้เบาบางเนี่ยใช้เวลาตั้ง5กับเนี่ยกว่าจะมาช่วยท่านชาติสุดท้ายไม่ใช่ท่านไม่อยากช่วยนะแต่ว่ามันไม่ถึงเวลาจนถึงสุดท้ายก็ช่วยเหลือกันได้อันนี้คือความเป็นมิตรที่แท้จริงที่ทุกคนควรจะเอาเป็นแบบอย่างการที่เราพร้อมที่จะให้อภัยกันเสมอแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องนี้เนี่ยการปรารภความเพียรเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นปทาปรมะนะอย่างน้อยเราต้องคิดบวกไว้ก่อนนะถ้ามันเป็นจริงแล้วเป็นไงอ่ะเราก็ได้ทำความเพียรเต็มที่แล้วเนาะ ความเพียรที่ทำไว้ในชาตินี้เนี่ยไม่สูญหายไปไหนนะมันติดตามไปในชาติหน้าการเพียรกายวาจาใจของเราเนี่ยติดตามไปชาติหน้าความเพียรเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปรารภบุญเก่าเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่เห็นเลยนะใครมีบุญมากกับใครนี่เราไม่เห็นเลยนะเหมือนพระภิกษุรูปนี้ก็ไม่เห็นว่าตัวเองมีบุญเก่าแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นจังๆเห็นตามตาเลยก็คือว่าความเพียรความเพียรของเราเนี่ยเรารู้อยู่ในใจใครจะเห็นไม่เห็นเราก็รู้ว่าเรากำลังความเพียรอยู่เห็นอยู่มันโกหกตัวเองไม่ได้ว่าเราเพียรหรือไม่เพียรขยันหรือไม่ขยันความเพียรเป็นสิ่งที่เห็นได้แต่บุญเก่าเราไม่เห็นเราทำความเพียรนี่แหละจนกว่าว่าความดีจะปรากฏจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจนะอันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจฟังนะขอกุศลส่วนธรรมเทศนาใหม่นี้จงมีแก่มารดาบิดาครูบาอาจารย์ตราบจนเทพยดาและอมนุษย์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในบริเวณวัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลและขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรอย่างยิ่งได้ปรารภธรรมในศาสนานี้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในการไม่เนิ่นช้าด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ